Nagbabala ang mga nagpapatakbo ng turismo sa Australia tungkol sa milyon-milyong dolyar na panluloko sa mga turistang Tsino. Sinasabi nila na maaaring hindi alam ng mga turista na nahuli na sila sa panlulokong nagkakahalaga sa mga nagpapatakbo ng milyon-milyong dolyar. Pakinggan natin sa ating wika ang mga dagdag na ulat ni Brianna Roberts. Ito ay karanasang minsan lamang nagaganap sa inyong buhay. Ito ang pangako online ng mga manlulokong tumatarget sa mga turistang Tsino. Subalit sinabi naman ng punong ehekutibo ng Victorian Tourism Council, Brad Ostermeyer, na maaaring hindi alam ng mga turistang kasangkot na nahuli na sila sa isang panluloko.
They're unaware of the issue until they turn up to the attraction. And sometimes they're actually enjoying the attraction, but the businesses of the world who are being impacted at a later date.
Gumagamit ng popular na magazine Tsino ang WeChat habang nagpapanggap ang mga manluloko bilang ahente sa turismo at malimit na nag-aalok ng binawasang tiket para sa mga atraksyong pangturista. Ang mga manluloko na may database ng mga ninakaw na credit card ay nag-aanunsyo ng tiket para sa isang atraksyon sa binawasang presyo, halimbawa ay $20. Ibinubulsa ng mga manluloko ang $20 at gumagamit ng numero ng ninakaw na credit card upang makabili ng tiket sa buong presyo na halimbawa ay nakakahalaga ng $300. Ang lehitimong may-ari ng credit card ay magreklamo at ayon sa batas, kailangang ibalik ng nagpapatakbo ng turismo ang ninakaw na salapi. Ang Eureka Skydeck sa Melbourne, isa sa ilang nagpapatakbo ng turismo sa kahabaan ng Australia, ang naloko. Sinabi ng General Manager John Foreman na ang panluloko ay nakaalaga sa kanila ng libu-libong dolyar.
It was a percentage of sales, about 12% online sales we're having to charge back. So to date, it has cost our business $44,000 and that's charged back to credit cards that have been fraudulently used and stolen.
Kasama ang Dreamland sa Gold Coast ng Queensland sa mga tinatarget na atraksyon. At sinabi din ng Harbour Bridge Climb sa Sydney na nawalan sila ng libu-libong dolyar dahil sa panluloko noong nakaraang taon. Ang mga turista sa Circular Quay sa Sydney ay nagsabi na hindi nila alam na ang mga alok ay napakaganda kung talagang totoo.
We know that climbing the bridge is expensive, so
and if it's too cheap, it's suspicious.
Yeah.
Expect so much like 10% off or 20%, but yeah, you don't expect, you know, virtually half price or even less.
Yeah, we've done enough traveling to know when something's too good to be true.
Ayon sa mga awtoridad sa turismo, ang pinakamagandang paraan upang hindi maloko ay ang pagbili ng mga tiket para sa mga atraksyon ng diretso sa mga nagpapatakbo nito, upang masiguro na ligtas sila sa mga manluloko at makatanggap ng isang holiday na hindi malilimutan sa tamang dahilan.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.